Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 22-октябрь шейшемби азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекшагызы. Кыргызстан экономикасы 9 айда 9% өскөнү менен 3 миллиард сом салык жыйналбай калышы мүмкүн. Алдыдагы жарым саатта биз Кыргызстандын экономикалык абалына арналган арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Талкууну баштардын алдында соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Төрөкул Дооров отурат. Төрөкул,
рахмат, саламатсыңарбы. Адам укугун коргоочулар АКШнын Пакистандагы пилотсуз учактарынын чабуулун согуш кылмышы деп эсептесе болоорун айтып атышат. Эл аралык мунабыз кору жаңы байдамасында америкалык аскерлер Пакистандын түндүк батышында пилотсуз учактар менен мыйзамга каршы келген чабуулдар жасап адамдарды өлтүргөнүн билдирди. Amnesty International уюмунун баянамасынын авторлору АКШнын пилотсуз учактар программасынын айланасындагы маалыматтын катуу жашырылганы, аларга адамдарды соттун чечими жок эле тиркелди өлтүрүп, эл аралык мыйзамдардын чегинен да ашкан укукту берет дешет. Активисттер ушул өңдүү чабуулдардан 2004 жылдан бери Пакистанда 2000 адам өлтүрүлгөнүн, алардын ичинде талиптер менен Аль-Каиданын лидерлери да бар экенин кошумчалашты. Бирок өлгөндөрдүн көпчүлүгү эч кайсыл куралдуу топторго тиешеси жок жакын тургундар болуп жатканын Азаттыкка уюмунун өкүлү Олаф Блумквист айтты.
The big picture is it's difficult to put a percentage on how many civilians have been killed.
Чынында дрон чабуулдарынан канча жөнөкөй тургун өлгөнүн эсептеп чыгыш оңой иш эмес. Бирок биздин баянамабызда көрсөтүлгөн мисалдардын өзү эле АКШнын бул программасы эл аралык мыйзамдарды олуттуу бузуп атканын тууралуу коңгуроо какканга жетиштүү негиз болот, деди ал. АКШ болсо өзүнүн пилотсуз учактар программасын козголоңчу жана террористтик топторго каршы күрөштү өтө пайдалуу курал катары коргоп келатат. Орусияда Волгоградтагы жардырууну иликтөө улантылууда. Волгоградда 6 киши өлүп, 33 адам жаракатылган кечээки жардыруудан кийин 3 күндүк аза күтүү жарыяланган. Орусиянын тергөө комитетинин өкүлү Владимир Маркин терактты Дагестандын тургуну Наида Асиялова деген жанкечти жасаганын айтты. Ал аялдамалардын биринен жүргүнчүлөрдү алып бараткан автобуска отургандан кийин эле өзүн жардырып жиберген. Орусиянын биринчи каналы кабарлаганына караганда жардыруу болгон учурда көпчүлүк студенттер үйлөрүнө кайтып атышкан. Жарадар болуп, азыр Волгоградтагы ооруканада жаткандардын бири Дмитрий Юдин окуяны сүрөттөп:
Я заметил там женщину, которую вот мы сели на Химгород.
Мен бир аялды байкап калдым. Биз Химгородто автобуска отурдук. Кийинки аялдамада ал чыгам деп мага жакындабагыла, мен тезирээк чыгып кетишим керек деп атты. Анан кудум эле менин башыма бирөө ургандай болду. Көзүмдү ачсам айлына аппак эч нерсе көрүнбөйт, дейт автобуста болгондордун бири Юдин. Волгоградда буга чейин да терактор болгону белгилүү. Грузиянын премьер-министри Бидзина Иванишвили кызматтан кетип аткан президент Михаил Саакашвили сот жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн экендигин айтты. Бүгүн Тбилисидеги Имези телеканалында көрсөтүлгөн интервьюда өкмөт башчы Иванишвили 2005 жылы премьер-министри Зураб Жванянын өлүмү Саакашвилиге тагылчу кылмыштардын бири болушу мүмкүн экенин билдирди. Ал Саакашвилини кылмыш жоопкерчилигине тартылат деп ачык айткан жок, бирок муну жокко чыгарбай тургандыгын белгиледи. Жваня расмий версия кылайык, үйдөгү газдан уланып өлгөн. Бирок анын бир тууганы Георгий Жвания өткөн аптадагы билдирүүсүндө жаңы далилдер мурдагы премьерди ошондогу өлкөнүн жетекчилиги өлтүргөн болушу мүмкүндүгүн көрсөтөт, деди. Грузияда былтыр октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгында бийликке Иванишвилинин грузин кыялы партиясы келгенден бери өлкөдө президент Саакашвилинин бир топ жакын саналаштары камалган. Келаткан жекшембиде Грузияда президенттик шайлоо өтөт. Алматыда бокс боюнча өтүп аткан дүйнө чемпионатында кыргыз мушкери Эрмек Сакенов чейрек финалга чыкты. 64 килограмм салмакка чейинки боксчулардын таймашында Эрмек Сакенов тажик боксчусу Шавкат Рахимовду 3-чү айлампада 3-0 эсебинде жеңди. Калыстар тобунун 3 мүчөсү тең Эрлан Сакеновду жеңүүчү деп таанышты. Эми эртең өтчү чейрек финалда ал казакстандык Мерей Акшалов менен беттешмекчи.
Рахмат Эрмек Сакенов, кандай ийгилик каалайлы. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекиткеси сайтынан тааныша аласыздар. Соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Төрөкул Дооров тааныштырууда уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан экономикасы 9 айда 9% гана 9% өскөнү менен 3 миллиард сом салык жыйналбай калуу коркунучу бар. Андан сырткары келерки жылы транзиттик борбордун чыгарылышы менен 30 миллион доллар да түшпөй калат. Кыргызстан экономикасындагы азыркы абал арай көз чарай талкуусуна коюлду. Талкууну Бишкектеги студиядан Айданбек Ахмат уулу алып барат. Айдан, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы, саламатсыздарбы кадырман угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Равшан Жээнбеков, экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев жана экономист Мейманбек Абдулдаев катышат. Конокторубуз азыр студиябызда. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Биздин угармандарыбыз дагы биздин студиябызда болуп жаткан түз талкууга үндү кошо алат. 31-61-63 номерин терип байланышка чыксаңыздар болот. Анда эмесе мына азыр айтылгандай биздин Кыргызстан экономикасы мына 9.2% өстү. Негизги көрсөткүчтүн жакшы болушун ушу кумтөрдүн иштеши түрткү берген. Бирок бюджеттин киреше бөлүгү тескерисинче азайып баратат да. Экономика өсү дейбиз, бирок бюджеттин киреше азайып баратат. Насирдин мырза, мына экономиканын күрө тамырын кармап турган адис катары айтсаңыз, мунун себептери эмнеде?
Биринчиден жанакы айтпадыкпы, кумтөр деп ал экономиканын негизги өсүшүнө кумтөрдүн таасири тийди да, бирок дагы айтып кете турган нерсе, кумтөрдөн башка секторда дагы 6.1% пайызга өстү да, 6.1% өстү. Негизги баягы түрткү берген ушу кумтөрдөн башка бул айыл чарбасы болду 4.2%, курулуш тармагы 20.4%, жана биздеги кызмат көрсөтүү тармагы. Ошонун негизинде негизинен бул бюджеттик акча тартыштык болбош керек эле да, себеби баары бир баягы экономиканын баягы туруктуу өсүшү байкалууда. Ошонун себебинен баары бир бюджеттик план аткарылышы керек эле. Анын үстүнө мына дагы айтып кете тургансай, биздин даже
эмне үчүн ошол аткарылбай жатат?
Аткарылып аткан, биринчиден мен көрөм, бул администрирование салыктарды администрирование орусча айтканда, бул ошонун негизинен негизги эме, себеби баардык тармактар өсүп атат, ошонун негизинде баары салыкта ошол эле эмеде деңгээлде түшүш керек болчу. Бул айтам, бул салык кызматкерлеринин эле начар иштешинен болуп атат.
Равшан мырза, сиз кандай баалайсыз бул көрүнүштү?
Жалпысынан биздин экономикабызда бүгүн аябагандай абал кыйын болуп калды да. 3 миллиард, бул азыр риск деп атат. Риск эмес, биз ала албайбыз деп ачык айтышыбыз керек. Анткени алтындын баасы түшүп кетти да, алтындын баасы түштү, салык түшпөйт. Биз муну ачык айтышыбыз керек да. Риск дебей эле биз ачык айтып, жок, ала албайбыз деп ачыш керек. Бажы боюнча 1 миллиард сом, баша бул дагы түшпөй турган акча. Бажынын жетекчиси өзү кечээ бюджет комитетинде айтып кетти, биз чогулта албайбыз, 1 миллиардка биздин планыбыз ылдыйлап бергиле деп. Эки, мынакей 4 миллиард башаягы аябагандай бюджетти кыйын абалга алып келет.
Андан бул жанагы 17 миллиард таңсыктыкка дагы ошончо 4 миллиард кошулат.
Дагы кошулат. Андан башка бүгүнкү күндө биз экономиканы анализдей турган болсок, баардык кыйынчылыктын экономикадагы негизги түпкү себеби бул эффективсиз башкаруу. Андан чыгып аткан, мынакей карай эле, бүгүн кумтөр боюнча бир топ кыйынчылык болду. Алтындын баасы албетте дүйнөлүк биржаларда түштү, 1300 түшүп калды азыр, 1800. Биз аябагандай көп жоготтук. Андан башка тоо кен тармагында жалпысынан экономикалык проблемалар болуп атат. Туризмде бул аябагандай чоң проблемалар болду жайында. Орто жана чакан ишкерлер, мынакей кийинки 2 күндү карасаңар, массалык маалымат каражаттарынын баардыгында алардын ассоциациялары өкүлдөрү аябагандай тынчсыздануларды айтып атышат. Анан дагы бир маанилүү фактор, чет элдик донорлор бизге жардам берүүсүн барган сайын азайтууда.
Рашан мырза, мына бул жерде мына азыр бизге Насирдин мырза айтып кетпедиби, башка тармактар, туура башка курулуш тармактарында өсүш болду. Мына мен өнөр жайга өзгөчө көңүл бургум келип атат да, мына ушу кумтөр менен ушул 9.2 экен. Кумтөрсүз өнөр жайы 1.7% гана өскөн да. Бул сандар өнөр жайдын өткөн жылга салыштырмалуу абалы кандай экенден кабар берет?
Мен ушуга кошумча айтып кетсем, өнөр жайдын абалы өтө начар кээ бир тармактарда. Биринчи иретте биздин өтө төмөн түшүп кеткен бул кайра иштетүү тармагы да түшүп кетти. Өзгөчө айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагы өнөр жайы түштү. Бул жерде негизинен сүт азыктары кайра иштетүү азайды, почти дээрлик бир 30% тегерегинде төмөн түшүп кетти. Бул биринчи иретте баягы Казакстандын чек араны жаап, тиги бизге өзгөчө ветеринардык таасир коюп атпайбы? Экинчиден, электр энергия азыркы күндө аз, экспортубуз өтө былтыркы жыл салыштырмалуу аз.
Суунун аздыгына байланыштуу.
Суунун аздыгына байланыштуу болуп атат. Ошол эки тармак чындыгында эле бизде оор абалга алып келген өнөр жайдын кылган тармактан.
Мебек мырза, мынабу курулуш тармагы мына 14% өсүш берип, айыл чарбасындагы мына аба ырайдын жакшылыгына гана байланыштуу 4% өскөнүн айтылып жатат да. Мына ушул өсүштөр экономикада Кыргызстан экономикасын мындай локомотив болуп тартып кете ала турган тармак боло алабы? Кандай деп ойлойсуз?
Мына эми 20 жылдан бери угуп келеатабыз, канча өкмөт өзгөрдү, ошол эле көрсөткүчтөр, баягы ошол эле прогноздор. Анан кийин муну мындай өсүш менен, мисалы үчүн 5%, 3%, 7%га чейин прогноздоп ошондой деп 5%ге де болуп атат. Мунун баары экономикада эчтекени чечпейт. Негизи биздин экономиканын эң начарлыгы бул инвестициянын жоктугу да. Баягыда эле инвестиция шарт жок.
Насирдин мырзанын да экономика мына туруктуу өнүгүүгө өттү деген чындыкка туура келбейби анда?
Жок, экономика туруктууга өткөн жок. Каякта экономика туруктууга өнүгөт? Эгерде бизде азыр мына жанагы бажылык союзга киребиз деп көп мындай белгисиз жагдайлар түзүлүп атпайбы? Анан саясий туруктуулук жок, инвестиция жок. Ошондой шартта экономика туруктуу өнүгүү жолуна эч качан түшө албайт. Мына кумчар жалгыз өтө чоң көлөмдө инвестиция келген алтын өндүргөн мекеме туруксуз иштеп атат адамкиде анан жалгыз. Анан бизде экономикада диверсификация болгон жок. Биздин үмүт эткенибиз эле ушул баягы кумтөр болуп атпайбы? Ал дагы келечеги азыр белгисиз, өзүбүз белгисиз. Мындай шартта экономика өсүп атат, анан туруктуу болду деш болгон бул эме өтө оптимисттик.
Мынау эки жанагы тармактардагы көрүнүштөр бир оптимисттик эме бербейби сизге?
Жок, анын баары да мына карабайсызбы, мына азыр эле айтып кетти, жанагы могу бажылык эмелерге карата, өзгөрүүлөргө карата, анан жана саясий туруксуз карата жабылып калып эле, анан кийин өтө татаал, өтө мындай катуу суроо талап коюлуп атпайбы биздин жанагы айыл чарба өндүрүштөрүнө? Анан ал болуп атканда эле мекемелер түшүп калып атат, токтоп калып атат. Анан ушул убакта кантип мындай туруктуу өсүш болот айта албайбыз. Кардинальный чечилиш керек болчу мунун баары. Ал эми мына 20 жылдан бери туруктуу өз алдынча мындай илимге негизделген экономикалык программа түзүлүп элек, анан ошону аткарыла турган мындай компетенттүү өкмөт да курул элек биздечи.
Насирдин мырза, сиз жанагы жакшы нерселерди айттыңыз, бирок бир эки тармак болуп атат да, мына 9 айда биздин абдан ылдый түшүп кеткен бул текстиль менен тигүү тармагы 12% ашууга төмөндөп кеттир. Биз бажы биримдигине киргенде ушул тармактар менен киребиз, ушул тармактарда биздин мындай бир жакшы бир мындай бир пайдубалыбыз бар дегендей үмүттөнүп келатканбыз да. Анан эмне болуп атат бул тармак?
Чындап келгенде азыркы мезгилде биз ошол эмнеге азайып кеткенин бир аз анализдеп көрдүк. Негизинен биздеги баякы синтетикалык мындай кездеменин бизге келиши аз болуп атат. Ошондой эле биз Россияга менен Казакстанга ошол тигилүү кийимдери саткан боюнча өткөзгөчө мына сырткы кийимдер саткан азайып кетти. Бул негизинен эмнени түшүндүрөт? Биринчиден баягы талап, суроо талап Казакстанда да Россияда да суроо талаптын структурасы өзгөрдү. То есть алар баягы синтетикалык эмес, биздин баягы сапаттарга, сапатына көбүрөөк көңүл
бурап. Бир жылда эле өзгөрүп кетти бирден
э? Жок, бир жылда өзгөргөн жок. Бул системдүү келе турган нерсе. Себеби дегенде бир жылда деп өзгөрбөйбүз. Экинчиден айтпайбызбы, бажы союзуна бүгүнкү күнү эле кире коебуз деген жерибиз жок. 14-нчү тоже киришибиз баркы күмөн. Себеби дегенде бажы союзунда өтө көп өзүнүн мындай өзгөчөлүктөрү бар. Биринчиден алар бүт баягы технический регламенттерди баарын биз шайкеш келтирибиз керек. Экинчиден биз да, үчүнчүдөн биз лабораторияда түзүшүбүз керек. Ансыз биз жөн эле киребиз дегенге пока даяр эмес.
Рахмат, бизде бир угарманыбыз бар экен, андан кийин бул теманы улантабыз. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсызбы.
Саламатсызбы. Каяктан чалып атасыз?
Жогоруктан чалып атам мен. Бул Рапшан мырзага бир суроо берейин дедим билем.
Саламатсызбы эке. Бериңиз.
Эми мындай да, Рапшан мырза.
Угуп атам, айта бериңиз эке.
Анан бир калктын казаны кайнабайт деди. Мен бүгүн аябай капа болдум да, жана Жогорку Кеңештин антикоррупциялык комитетинин заседаниясын уктум радиодон. Эми жана эмне деген бир сумдукту айтып атат. Мына бюджет мына 2014-түкү. А жана Канарбек Баратов айтып атат, Баратович. 33 миллиард де дефицит бюджет. Анан каяктагы 9%тан ашык өсүштү мен таң калып атам да. Ал если өсүш болсо, тиги внешний долг азайып, бюджеттин жанагы дефицит азайтылганын бир жөнөлөр жомоктойтуп элди алдаганды коймойсуңар же эптеп эле баягы суроолор бүткөнчө эле эметип отурасыңар.
Рахмат чоң сизге. Бизге азыр кечиресиздер, бир мүнөттүк убакыт жаңылыктарга, андан кийин Равшан мырза сизге ушул маселе боюнча сөз берилет. Айнура, кеп кезеги сенде, эларга жоңтор.
Рахмат айдан. Адам укугун коргоочулар АКШнын Пакистандагы пилотсуз учактарынын чабуулун согуш кылмышы деп эсептесе болорун айтышууда. Россиядагы Волгоград шаарындагы жардырууну иликтөө улантылууда кечээки жардыруудан 6 киши өлүп, 33 киши жаракат алган. Кыргызстан мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акун Азиз Батукаевди бошотуу үчүн анын туугандарынан акча албаганын айтууда. Өзбекстанда президенттин кызы Гүлнара Каримованын бир нече телеканалы анын өзүнүн фестивалы өтүп жаткан чакта иштебей калды. Грузиянын премьер-министри Бидзина Иванишвили кызматтан кетип жаткан президент Михаил Саакашвили сот жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн деп айтты. Алматыда бокс боюнча өтүп жаткан дүйнө чемпионатында кыргыз мушкери Эрмек Сакенов чейрек финалга чыкты. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын экономикалык абалына арналган арай көз чарай талкуусун Бишкектеги студиядан Айданбек Акматуулу алып барууда. Айдан.
Жогору кеңештин бюджет жана финансы комитети мүчөсү Равшан Жээнбеков, экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев жана экономист Мейманбек Абдылдаев катышып жатат. Азыр эле биздин угарманыбыз өзүнүн оюн айтты. Андан сырткары мына тигүү тармагындагы, ушу текстил тармагындагы абал боюнча Равшан мырза сөз сизде.
Менин көз карашымча, байке менен көп радио боюнча жолугуп турам. Айткан байкенин сөзүндө бир чындык бар да. Чынында эле биздин бийлигибиз жалпы, биз жалпыбыз да, алдап келебиз дайыма. Мынакей мен бир тарыхый нерселерди айтып берейин. Казак-кыргыз фонду түзүлдү $100 миллион деп. Эгерде эсиңерде болсо, бир ай менин оюмча телевизордун бардыгына пиар кылган. Эми артта карасаңар, ошол казак-кыргыз фонду кайда азыр? Же болбосо президент өзү айткан Американын базасы чыкмактуу, андан ары кетсин, биз керек болсо 2-3 нерсени иштетип атабыз, алардын баардыгы бизге толгон токой налог берет деп. Анын бириси Кытайлардын нефть заводу болчу, экинчиси жерүү болчу. Иштеп атабы же жокпу? Экөө тең иштеген жок. Жерүү жакынкы 2-3 жылдын ичинде иштебейт, нефть заводду казактар жакынкы убактарда иштетпейт. Андан башка темир жол курабыз деп аткан. Канакей темир жол? Байкенин айткан чындыгы бар да, биз көп убакта калып атабыз. Эми текстиль боюнча эмне үчүн текстиль токтоп калды? Анткени биз бажы союзуна киресиңер деп саясий басым жасап бизге. Биздин коңшуларыбыз, казактар болобу, орустар болобу, атайы чек араларда бизге тоскоолдуктар жасай баштады дагы. Текстилибиз бүгүнкү күндө аябаганда кыйлоо болгон түшүп келди. Ошондуктан азыр мына текстилдин дагы деңгээли түшүп атат. Андан башка бардык секторубузду алалы мынакей. Биз мактанат жүргөн тоо-кен тармагыбыз эмне болуп атат бүгүнкү күндө? Энергетика, гидроэнергетика эмне болуп атат? Банкрот деңгээлде азыр бардыгы. Туризм тармагы жай менен туризмдин абалы кандай болду? Жалпы экономикалык абал бүгүнкү күндө эч кандай реалдуу өсүү жок. Азыркы күндөгү 6.5% деген бул
9.2.
Эми 6-9 деп атабыз, реалдуу деп алып, алдагы калп. Анткени биздин статистика биздин бийлигибизге ишенбегенде эле биз дагы статистикага ишенбешибиз керек. Анткени статистиканын баардыгы акимдер, айыл өкмөттөрү, жетекчилер биз жасайбыз. Реалдуу өсүү жок.
Рашан мырза, бизде үйлөр курулуп, мына элиталык үйлөр курулуп атат, болуп атпайбы?
Туура, мунун башка негизи бар. Биз эгерде бүгүн карасаңар, ушул курулуштардан бюджетке канча акча түшүп атат? Бюджетке акча түшкөн жок. Эмне себеби? Анткени мунун эки себеби бар. Биринчиси, курулуштардан налогтон качканга мүмкүнчүлүк бар. Экинчиси, курулуп аткан үйлөрдүн көпчүлүгү бул коррупциялашкан акча. Негизи. Албетте эми жакшы акчалар да бар, бирок негизи коррупциялашкан акчалар. Отмывание денег деп коет. Ошондуктан курулуш бизге көп экономикалык өсүүгө азыр алып келе албайт. Туура, жакшы, бирок өсүү алып келе албайт көп азыр.
Мейманбек мырза да бул мына текстиль тармагы боюнча өзүнчө көз караш бар эле. Мейманбек мырза, эмне себеп болуп атат бул тармактын ушундай, биз үмүт арткан тармактын ушундай акыбалга, тескери жагына кетип жатышына?
Бул азыр эле айтылып кетпедиби? Эме өтө текстилге мен башынан эле айтып келгем, үмүт этиштин деле кажети жок. Мен мына атайын изилдеп көргөндө, кайсы 3 жыл мурда 36 миллион сом киреше түшкөн экен жанагы эмеге өткөздүк деп атпайбы, патентке деген эмне деп. Анан экономикалык саясатта айтып атпаймынбы, бир текстил же бир кумтор деген ошого таянган экономика болбош керек. Өскөн экономикада дефицит эмес, профицит болуш керек. Жана туура айтылбадыбы? Экономикада
туура, ал жагы туура. Эми бирок эмне себеп болуп атат ушундай акыбалга азыр?
Инвестиция жок, жанагы мурдагы базада, анан өндүрүшчүлөр кетип атат жанагыдай шартта.
Эгер туура көрсөңөр, мен кошумчалап коеюн да, урматтуу радио окуучулар, урматтуу бул жерде отурган адамдар. Эмне үчүн мындай биз экономикалык абалга келип атабыз? Менин көз карашымча, бул бир гана нерсе. Бүгүнкү күндө рынок экономикасы дүйнөлүк глобалдашкан экономиканын таасири Кыргызстанга тийди. Экономиканын структуралары өзгөрдү. Закондор өзгөрдү. Тилекке каршы бийликтин мамлекетти башкаруу модели өзгөргөн жок. Биз Советтер Союзунун коммунисттик партиянын башкаруусун ошол бойдон алып калдык. Биз азыр жаңы модель түзбөсөк, экономикабыздын абалы күндөн күнгө орлой берет.
Мен да айтып турам, бюджеттик тартыштык деп атпайбызбы? Негизинен 50%дан ашык бюджетти жылан социалдык жак кетип
атат. 52%.
52%. Анын үстүнө мындай мамлекет жок, огромный, өтө жогору мамлекеттик башкаруу системасын иштегендер. Төрт баскычтуу башкарууда турабыз. Анын кайрадан азыр айтып атабыз, тиги губернаторлордун, акимдердин ролун күчөтөбүз деп. Алар күчөткөн менен ал эч нерсеге алып келбейт. Себеби дегенде алар азыр биздеги 80%дан ашыгыраак айыл өкмөттөр бул мындай дотационный айыл өкмөттөр. Алар акчасы жок, эч нерсе кыла албайт алар. Ошон үчүн действительно тиги Равшан мырза айткандай, биз башкаруу системасын өзгөртмөйүнчө баягы кыскартып управленческий аппаратты кыскартмайынча анан акчанын ошол бюджеттик акчанын кайта бөлүгүн биз мындай развитиеге өнүгүүгө жумшабасак мындай
мына ушул кыскартуу немелер бизге бир шаблонго окшоп калды. Мына эл аралык мына талдоо борборлорунун бир өкүлү ушу башчысы экен Фред Макмахан деген. Кыргызстан экономикасындагы эң башкы проблема катары мыйзамдардын үстөмдүгүнүн жоктугун атап жатат да. Биздин Кыргызстандагы белгилүү экономист Сапар Орозбаков дагы экономикадагы негизги проблема катары ушул закондордун аткарылбашын атап жатат. Биздин жетекчилер, мына сиз дагы азыр айтып жатасыз Насирдин мырза, инвестициянын келбей жатышы булар митингдерге байланыштуу деп. Кайсы бир акыйкатка жакын? Бизде чын эле эмне проблемасы эмнеде?
Проблемабызды айтып атпайбыз. Биринчи эле
закондордун аткарылбашы.
Закондордун аткарылышы сот системасынын реформасы бүтпөгөндүкү. Азыр баардык инвесторлор келгени менен баары бир эле сот эки түрдүү эки тараптуу адамга бир эле мезгилде, масалан,
бир эле ишке эки түрдүү
чечим чыгарат. Акыйкаттык деген ошол үчүн биринчи иретте реформаны биз тездетип ишке ашырыбыз керек. Реформа баягы кагаз жүзүндө калып атат дагы, негизинен реформа жүрбөй атат. Бул да закондор жакшы жазылып атат, а негизинен ошол мыйзамдардын аткарылышы, ошол ишке ашуусу начар.
Реформа дегенибиз менен эмне болуп атат? Реформа дедик, соттор тандоо кеңеши эки жолу кылмышка тартылган адамды соттор судьялыкка алып келип атат. Равшан мырза, бул баягы бир айланма деген барго орустарда, ошондой бир айланмага түшүп алгандай болуп атабыз анда. Мен ойлойм, Азаттык радиосу ушул реформа деген эмне деген темада дагы бир талкуу уюштурушубуз керек да. Чынында эле реформада баарыбыз айтып атабыз, реформа деген эмне? Биз муну элге чечмелеп айтып беришибиз керек. Бул аябаганда чоң тема. Муну менин оюмча өзүнчө отуруп талкуулашыбыз керек да. Кандай болуш керек? Биз кандай мамлекет түзүшүбүз керек? Кандай мамлекетти башкаруу моделин түзүшүбүз керек? Экономикабыз, социалдык турмушубуз бардыгын оңдош үчүн. Эмек мырза, мынау Фред Макмахандын сөзү канчалык бизге митингдер жолтоо болуп атабы же закондорду жөн эле аткарбай жатышыбызбы?
Бул жерде экөө тең. Митингдин себеби жана закондордун аткарылбаганы боюнча да. Ошол себептен митинг чыгып атпайбы? Ошол себептен бизде баягы эле коррупциялык система калып калган, саясий системаны өзгөртүү аракет болду, бирок алардын сути өзгөргөн жок да. Формасы өзгөрдү, сути калып калбадыбы? Анан жанагы аткаруу бийлигине, мыйзам чыгаруу бийлигине өткөндө жанагыдай криминал, сабаты начар кишилерге өтпөгө жол филдирлгоч керек болчу ушул отбор системаны. Андай болгон жок. Азыр деңгээли, профессионалдык деңгээли өкмөттүкү дагы, жогорку кеңештики дагы өтө төмөн, ошондуктан бул бийликтин эффективдүүлүгү ошончолук төмөн. Бул жерде комплекс бар да.
Мына бул жерде айта турган бир нерсе болуп атат, мына өкмөттүн профессионалдуулугу жөнүндө. Мына Кыргыз өкмөтүндө биринчи вице премьер министр деген бар, финанс экономиканы тейлеген. Бул киши азыр бажы тармагына Япония менен Кореяны тартып жатат. Мүмкүн ушул жагынан бир өнүгүп кетерибиз Равшан мырза.
Бизде кыргыздарда жакшы макал бар го, жанакы кой туулбай атып эшик ара чычат деген. Биз өзүбүз чечип алалычы, бажы союзуна киребизби же кирбейбизби, андан кийин Корея менен Японияны чакыралы. Мен ойлойм, Корея менен Япониянын экономикасы экөө биригип бүт бардык мурдагы советтер чөлкөмүн жанан тегерегиндеги мамлекеттердин баардыгын өздөрүнө кошо алууга мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондуктан алар бизге эч кандай кызыкчылыгы жок. Алар башка экономика, алар инновациялык экономика.
Ал туура, бирок биздин кишибиз ошону айтып атпайбы? Бул
эмнеден кабар? Эми
Менен билбейм, ушундан айтып атат. Мен ойлойм, ал реалдуу эмес, бүгүнкү күн талабына жооп бербеген сунуш болуп эсептелет.
Рахмат, бизде бир угарманыбыз бар экен. Саламатсыз, сизди угатабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Мен силерден сурайын дедим эле, ушул реформа жана бажы союз жөнүндө айтып атпайсыңарбы? Мен өзүм Москвадан чалаттым эле, Сартов Улукман.
Улукман, айта бериңиз.
Мен силерден сурайын дедим эле да, ушул бажы союзуну деп, мисалы үчүн ушул реформа жөнүндө айтып атсак, ошо азыр Москвадан Россиядан аябай көп кыргыздарды депортация кылып аябай эметип атат да, любой жерден эле выдворение басып бүт эле именно кыргыздарды эмелерге, тажик өзбектерге жакында унчугуп депортация кылган жок да. Ушул реформа бажы союзуна кирбей эле койгон жакшы экен. Ушу Атамбаев ушул мигранттар жөнүндө бир сөз айта албагандан кийин ушул бизге ушундай лох президенттин эмне кереги бар да, эми ушуну айтып койсоңор жетсе.
Рахмат. Эми бажы союзуна
кирип мен айтып берейин, урматтуу Улукман иним, тилекке каршы биздин тегерегибиздеги мамлекеттердин баардыгы авторитардык мамлекеттер. Аларда экономикалык мыйзамдар эмес, адамдын гумандык мыйзамдар эмес, аларда бир адамдын кызыкчылыгы иштейт. Эгерде биздин Москвада жүргөн, Казакстанда жүргөн мигранттарыбыз бир адамдын кызыкчылыгына жооп бербей калса, алар каалаган ордуна айдап чыгат. Ошондуктан Атамбаев колунан эч нерсе келбейт, анткени ал жакта ал мамлекеттин жетекчилеринин, авторитардык жетекчилеринин кызыкчылыгы аябагандай күчтүү бул маселеде. Анткени мынакей азыр бүгүнкү күндө Россияда 25 миллион мусулмандар болду. Азыркы күндө мусулман религиясы Россия үчүн бул аябагандай чоң угрозага айланды. Ошондуктан мигранттардын баардыгын жакында үймө кыдырып, көптөрүн менин оюмча кетиришет алар.
Насирден мырза, мына баягы башында айткан учурубузга келсек да, бюджетке чындыгында мына 4 миллиард сом түшпөй калтат экен. Мындан эми азыр көбүнчө өкмөттө секвестр же оптималдаштыруу жөнүндө сөздөр көп боло баштады да, эмнелери кыскарып, эмнелер кыркылчудай болуп атат.
Эми негизинен баягы защищенный статьялар баары калат, алар
айлык акы, пенсияларга
толук менен аткарылат. Эми баягы прочие расходы негизинен секвестирование эгер боло турган болсо ошолорго кетет. Бирок бир нерсени айтып коюш керек, быйылкы жылкы маселен күздө скорее всего жогорку кеңеш тиги бюджетти кайра карап чыгат. Себеби дегенде биз жаңы божомолду алып келгенде 13 жылга биз алтындын баасын 1420 доллардан койгонбуз.
Мурда эле карап көргөн экенсиздер да,
карап көргөнбүз. Себеби дегенде апрель айынан баштап баягы кыскара баштаганда биз муну айтканбыз, 1.5 миллиарддан 2 миллиардга чейин акча түшпөй калат именно ушул алтындын гана баасынын азайганы себебинен. Кийинки жылга маселен 403 миллиарддын ордуна 405 миллиард сомдун ордуна ВВП ички дүң процент биз 401 миллиард коюп атабыз. Эмдиги жылга 1270 доллар гана койгонбуз биз.
Туура, эмки жылкы 1270 эмес, мен ойлойм экономика министрлиги так коюшу керек, эмки жылы алтындын баасы 1100 доллар болот. Биз мен ойлойм мына өткөн жылда 1500 деп туура эмес коюлган. Азыркы күндө мына Goldman Sachs дүйнөдөгү белгилүү инвестициялык компаниялар уже бааларын берип атат, прогноздорун. Эмки жылы алтындын баасы дагы түшөт, ошондуктан экономикада дагы кыйынчылыктар пайда болот.
Быйылкы жылдагы бюджет эмне болсо, жана 4 миллиард түшпөй калса, кайсы тармактар кыскарып эмне болобуз?
4 миллиардду азыр өкмөт убада берип атат, секвестр кылбайбыз деди. Биз дагы ошону талап кылдык. Депутаттар эки булактан жабабыз деп атат. Биринчиси ичейкадан алынган 10 миллион доллар, баягы Бакиевтердин акчасы деген. Бул вещественный доказательство катары улуттук банкта кармалып турган, азыр ошону алышты, ошону пайдаланат. Экинчиси, Россия 30 миллион доллар бюджетти колдоого берет деп азыр күтүп отурушат. Ушул экөөсү
40 миллион менен 2 миллиард болот экен да, ошону менен.
Ооба,
айлык акыларды бербей калганга эч кандай коркунуч жок.
Жок, айлык акыларды алар өз убагында каржыланат. Айтты, бул защищенный статьялар эч качан каржыланбай калбайт.
Жалпысынан менин оюмча өкмөт кандай болбосун бул мамилелерди жабат, бул чыгашыларды. Бирок эмненин эсебинен жабып атат? Биз мынакей кийинки жылдарда акыркы 3-4 жылдын ичинде эмнеде жалаң эле тышкы карыздардын эсебинен жана экинчиси ички карыздарды көп ала баштадык. Биз банктардан, компаниялардан 15% менен бүгүнкү күндө акча алып атабыз. Бул коммерциялык процесс болуп эсептелет. Бир дагы мамлекет бюджетке мындай акчаны албайт, биздин өкмөтүбүз гана алып атат бул акчаны.
Бул ушул чындыгында эле аябай чоң проблемага айланды окшойт. Мына эмки жылга деле, быйылкы жылга деле ушул ички карыздар үчүн 7-8 миллиард сом кеминде төлөнүп атат окшойт.
Эмки жыл, бул жылы биз азыркы күндө 11 миллиард ички карыздан алдык. Эмки жылы 15 миллиард тышкы карыз төлөйбүз, ички карыздан 15 миллиард төлөйбүз. 30 миллиард сомду биз бюджеттен ички жана тышкы карыз төлөөгө гана кетире турган болобуз эмки жылы.
Чындыгында бул канчалык коркунучтуу, Насирдин мырза?
Эми биринчиден алып келгенде да ал үчүн экономикалык экоком көрсөткүчтөрүн өзгөртүп анан жалпысынан бюджеттик саясатты өзгөртүш керек. Себеп дегенде биз баягы айтып атпайбызбы эме патенттик система андан кетиш керек дагы уже жаңы
демек рахмат бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетип калды. Урматтуу көрөрмандар, биз Кыргызстан экономикасынын 9 айдагы абалын талкуулаганга аракет жасадык. Ага жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Равшан Жээнбеков, экономика министрлигинин макро экономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев жана экономист Мейманбек Абдылдаев катышты. Талкууну мен Айданбек Акматов уулу алып бардым. Ушу менен биздин кечки 6:00 1 сааттык программабыз дагы соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.